tere kuulama 5100. Keskpäeva saadet on kolmapäev, 9. oktoober, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiakülaliseks lubanud tulla majandushuviline Aivar Sõrm. Me räägime majanduses nii Eesti kui ka Saaremaa kontekstis. Ja saate teises pooles räägime natukene kunstijuttu ka. Meil on telefonil keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi vanem insener Ain Toim, kes tööst vabal ajal teeb imelist kunsti kõigest sellest, mis töökohal üle jääb. Ja selline uhke näitus avatakse homme Hiiumaal 4 nurga galeriis. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
And all the nights are long, then all my thoughts run on to you. When the lonely silence calls, when I walk through empty halls, then all my thoughts run on to you. And when they linger for a while, come and touch me with your tender smile. And when your love was all my world, my days, my life you were, then all the songs were songs of you. I tasted well of sweet success. Now that was second best. Oh, but then I turned and you were gone to someone else's song. And now I'm going back to when I loved you now and then.
Head kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudiakülaline, majandushuviline Aivar Sõrm, tere.
Tere.
No me oleme sinuga ammu majandusest rääkinud, viimati oli vist kuskil suvel, kui ma õieti mäletan. Kas majandusel läheb paremini suvisel või talvisel ajal, üldjuhul?
No üldreegel läheb suvel alati selles mõttes parem, alati sellest, et inimesed on ju kõik oma mõttevised olemused optimistlikud ja küttearved pole vaja maksta, aga talvel kui pimeks läheb ja arve elektri ja kütar suureks lähevad, siis läheb ka pessimism nagu tuleb rohkem peale. Nii et suvel kindlasti paremini kui talvel.
Samas, kui me vaatame nüüd Eesti riigimajandust, siis ma nagu optimismi noot eriti ei näe, et seal on juba sügav pessimism tükimata aega 9 kvartali tervest, mis meil majandus kuidagi närbub viisakalt öeldes.
Jah, nii ta paraku ongi ja tõepoolest täna niukest optimismi pole nagu kuskilt väga võtta, sest ega selle protsessi lõppu ei ole ju praegu nii pea veel näha küll. Loodetakse, et majanduslangus selle aastaga lõpeb ja järgmine aasta hakkab veel uuesti mingi majanduskasv, aga sinna maale tuleb ka elada väga raskete ettevõtmistega ja seda saame alles näha, kas see läheb niimoodi.
No, targad inimesed on ju öelnud, et eks majanduses ja paljudes muudeski valdkondades käibki elu niimoodi nagu Ameerika mägedel, et on mingi tõus ja siis on langus ja siis hakkab uuesti tõusma. Äkki see ongi normaalne, äkki me praegu olemegi jõudnud sellesse perioodi, kus majandusel lähebki halvemini ja siis mingi aja pärast ta jälle hakkab tõusema, siis läheb jälle väga hästi ja siis me oleme jälle väga õnnelikud.
No filosoofilises plaanis võibki niimoodi vist mõtiskleda ja suure tõenäosusega ikkagi tuleb, kui siin toimub, aga praeguse majanduslanguse tausta eripära on see, et me oleme saanud ju tegelikult kaks pauku järjest väljaspoolt majandust, selles mõttes väljaspoolt majandust tavapärast kõikumist. Esiteks korona pandeemia ju praktiliselt purustas ära tohutult palju tollaseid või traditsioonilise majandussidemid, et ei kaasa ikka tõsine majanduslangus. Ja teiseks käimus oli Ukraina sõda on ju pannud pitseri väga paljude asjade peale, ka majanduse käitumise peale, majandusmudelite peale. Nii et meil on korraga tekinud nagu kaks sellist üksteise järgi, mis ta on siis saanud saandi tormi või taolist nähtust. Et seda praegu selle kriisi ise äranis nagu sügavaks ja hoomamatuks. Okei, korona on möödes, aga seda, mis saab, ütleme, Ukraina sõjast ja tema kõrvalmõjudest koguma ilmamajandusele ja asja suhetele asjadele, me ei oska täna aimata ka mitte
keegi. No see, mis lähi sidas toimub praegu.
No see on veel täiendav, see on veel kolmas laine teatud
see
mõttes.
Jõuab ka ühtepidi kuidagi.
No ta meil. Võib jõuda, ta ei pruugi jõuda, aga noh, üht otseselt meil. Aga selge on see, et mingisugused riikide vahelised kaudsed suhted ja teranemised ju avaldavad üle ilma oma ju.
No see sama Hiina, Euroopa, Ameerika vastasseis kaubandussõda peaaegu vist no, juba täna nimetatakse. See, me saame ka sealt natukene pihta.
No me saame üks jõgu pihta, kui Euroopa Liit läheb kehtestama importitolle Hiina elektriautudele, siis selge on see, et Hiina omakorda ju hakkab täna kehtestama tolle ka nendel kaupidel, mis Euroopa Liidust ja alusest ka meilt tuleb, nii et noh, ega kaubandus seda võita ei olegi praktiliselt kellegil võimalik reaalselt.
Kui kuskil on midagi halvasti, siis kiputakse ikka otsima neid süüdlasi, noh, lähtuvalt sellest, millest ta siin just rääkisid. Eks see on üsna tulutu tegevus, isegi kui me mõne süüdlase kuskilt ka suudame nii-öelda välja mõelda, siis ega sellest midagi paremaks ju ei lähe.
Noh, mulle tuli meelda, et vanastel süüdlase otsis lihtsam Vene ajal, siis oli süüdil rahvusvaheline imperialism 4 aastaaega, siis nüüd on natuke keerulisem. Siia tulles ma lihtsalt teie peal ka mõtlesin, et noh, milles see probleem siis meil täna on ja miks ütleme Eesti käsi käib ju võrreld siin naabritega või muu Euroopagi ikkagi noh, vähemasti hetkel suhteliselt kehvemini. Ja ma ei tea, on see, noh, eksin ma või mitte, aga mul on niuke tunne, et me oleme riigina kuidagi viimased 10-15 aastat hakanud oma naba lihtsalt nimetlema ja arvanud kõik asjadki nagu kulgevad isenesest ja pea tähelepanu on pöördunud nagu võimupiruke jagamisele, võimu juures olemisele ja sellega on kaasnud, noh, võimul on see, kes rahval rohkem lubab. Me oleme lubanud ja järjest jaganud välja veksed, mida ainult veksed, kui reaalselt raha, ütleme, inimestel. Kõik võimalike sotsiaalste tagatiste hüvede näol. Ehk mulle tundub, et me oleme tänaseks üles ehitanud riigi, mis ei suuda sellisena neid teenuseid enam selles tausta olukorras lihtsalt pakkuda. Me oleme läinud lodevaks kuidagi oma elukorraldamisel ja organiseerimisel.
Et me oleme nagu üks selline pool muinasjutuline tegelane, kes ennast ise juukseid pidi mülkast välja tõstis. Me ikka väga eest ei suuda seda.
Jah, ei suuda ja ma küll praegu hüppan võibolla edasi, nüüd vaatan seda, mis on toimunud, ütleme kas või ütleme tööhõives ja palgatasemel viimase paari aasta jooksul ometi väga raske ja keerulistajad. Siis tundub, et riigisektor ja erasektor elavad nagu täiesti kumbki oma iseseisvalt eluga.
Oma maailmas.
Oma maailmas, jah, omas mullis täiesti. Ühesõnaga, noh, ma toon sulle sellise näite, et ütleme, möödunud aasta keskmine palk riigisektoris on 2400 eurot, mis meie mõistes tundub uskumatult kõrge.
Eesti see on keskmine.
Jah. See on selle sektori keskmine. Eesti riigis 1800, kohalikes omavalitsus 1700 ja erasektoris 1600. Ehk siis sisult riigisektori palk on 50% kõrgem kui erasektori palk. Ometi me räägime kogu aeg seda, et riigisektori on vaja palka tõsta selleks, et erasektori konkureerid. Riigisektori konkureeri ammu mitte kellegi ja ainult ise endaga. Vaatad inimeste arvu, siis viimase 2 aastaga on avaliku sektor lisandunud juurde 13 000 uut töötajat. See on praktiliselt peaaegu kogu Saarema tööhõivene määr. See tähendab, on tulnud riigisektorisse juurde meeletul arvul ja kui sa numbrit vaatad, siis ka kõrgepalgalise töökohti. Me ehitame nagu no, suhteliselt kehva maandusku aluse peal, ehitame sellest väga jumakat pealise ehitust lihtsalt. Et me oleme muutunud ka selles mõttes riigina ebaefektiivseks. Meie kulutused ise endale, püsti seismisele, funksioneerimisele on mingitest raamidest välja läinud lihtsalt. Ja selle tõttu me oleme täna selles olukorrast, kui on vaja kokku hoidma hakata, siis järsku enam ei tea, mis teha, kus pole hüpata, kus karata. Esimene mõte on see, et tõstame kohe makse ja see plaaster, mis kõik kaavad ära ravib, aga ainuüksi nii ei saa.
Nüüd me ju ikkagi hakkame kärpima, kõik ministeriumid peavad kärpima, kõik riigi osalusega äriettevõtted peavad hakkama kärpima ja siis me saame ju kõik korda, me kärpime ja kõik saab paika.
No praktiliselt kärbe ju, plaanitav kärbe puudutab praktiliselt kõiki välja arvatud siis ütleme riigi kaitse, tähendab sõjaväge ja politseid ja õpetajad on praegu. Kõik ülejäänud saavad pihta ja suur plaan on selline, et 10% kõik üle ministeeriumid ja 1,4 miljardit tuleks riigil oma tegevuskulusid nagu kokku tõmmata. Ja loo teine pool on siis see, et 2 miljardit laenu juurde võtta veel lähiaastatel selleks, et eeskätt selleks, et nüüd see ütleme riigikaitse osa nagu ära katta. Ja ikkagi maksutõusud on ju väga silmapaistvad järgmise aasta juulist veel käibemaksule juurde, tulumaksule juurde, kõikide aktsiisid, et tõus, no siin on jube palju asju, no kõrghariduse osaliselt tasuliseks muutmine, paljude toetuste asjade kärpimine, selles mõttes see on terve kõik, praksid ütleme kärped ja hinnatõusud puudutab praksid peab kõik, mis meie ümber.
No aga me enne saate algust ka siin natuke jõudsime rääkida, et kärpimine võimaldab küll vähendada kulutusi, aga ta ju ise enesest raha ju, ja jõukust ju kuskilt juurde ei too, lihtsalt me nende kärbetega üritame kuidagi oma riiki püsti hoida.
Jah, täpselt nii ongi, kärpimine ei saagi kuskilt midagi juurde tuua ja kärpimine aitab tagada seda, et me suudame täna olemas olevat, riik suudab oma täna võetud olemas olevat kohustusi ka edaspidi täita. Hetkel on see väga sügav kahtlus.
No laenamise üle on ju ka vaieldud väga palju. Ühed ütlevad, et arvestades Eesti seda laenukoormust võrreldes Euroopa Liidu mõnede teiste riikidega, et noh, me ju võiksime veel võtta. No on teine pool, kes ütleb, et laenamine see on vabse on saatanasteks.
No kui sa niimoodi võrdled, siis Eesti laenuvõtmise poliitika on olnud ju tegelikult läbi aegade, ütleme Euroopaga võrreldes ääretult konservatiivne. Yeah. Ja meie laenukoormus praegu hetkel sisemajanduskoguproduktist on 23%, Euroopa Liidus keskmisena 90%, Kreekade on mingi 150-60% juures. Et tõepoolest Eesti on vähe laenu võtnud, aga sama teema oli näiteks väga teravalt ka päevakorras siin 12 aastat tagasi, 2012, ja see diskussioon on käinud ka. Laenu on arukas mõtet võtta siis, kui see laenu võtmine stimuleerib seda võrd majandust kokkuvõttes, et see raha tuleb päeva lõpuks tagasi, et me suudame selle laenuga tagasi maksta. Kui me selle laenu võtame täna selleks, et ütleme täita lihtsalt omale võetud sotsiaalseid kohustus, noh ütleme kas pensionide maksmiseks või veel lihtsalt leiva ostmiseks, kulutame see selleks ära, kuskilt midagi juurde aga tagasi ei tule ja ülehomme meil vaja jälle pensionid välja maksta või leiva osta. Siis see on nagu suuke SMS-laen tegelikult.
Jah, et laenem selleks, et eelmist laenu tasuda.
Jah, et laenu võtmisel peab olema väga, noh, ta saab olla majanduskult põhendud siis, kui me oleme täiesti veendunud, et ta aitab nagu meie majandusel uuesti ülesmäge nagu tõusta ja hakkab tagasi asub tagasi teine. Täna meil seda kindlust selles mõttes ei ole ja selle tõttuse diskussioon laenu võtmise üle on väga terav, aga see otsus on tehtud, et laenu nagu võetakse ja lihtsalt ma aga huvi pärast sattus mulle näppu üks mingisugune aastat tagasi tehtud prognoos, et kui Eesti riik jätkab nii nagu täna, siis 10 aasta pärast on meie laenukoormus tõusnud üle 60% ja 20 aasta pärast mingi 140%. Me ei saa seda teed mööda minna lihtsalt niimoodi edasi ja ütleme, et Kreeka tüüp, et me võtame lihtsalt laenu ja võtame ja võtame.
Näe, Kreeka elab hästi ju, midagi ei juhtunud taga.
No,
vahepeal oli natukene tuline.
Ma ei oska aga öelda, kui hästi ta elab, aga tal on omad probleemid, mis meile võib nii välja ei paista, aga ta elab nii kaua, tuleb omadega välja, kui laenuandjad usaldavad teda. Kui see usk ära kaob, siin korra peal kollaps valmis. Ja sama oht on iga ühel, kes kui laenuandja tajub, et laenu võtja käib tema rahaga niimoodi ringi, siis pannakse kraan ühel hetkel kinni.
No teine teema on ka, et kuidas seda majandust nüüd järjele aidata, no sellest ju ka ju ministerid ja peaministerid kõik ju räägivad, et no ja ikka me hakkame arutama, kuidas ikka seda majandust niimoodi turgutada. Samas ega need välisinvesteeringud ju ka meile väga enam tulla ei taha, sest vaata Eesti inimene on saanud nüüd nii targaks, et tema tahab ikka oma tööst ka nagu raha saada, et me ei ole enam mingisugune väga odav riik, kus mingi välisfirma tuleb ja toodab ja teenib metsiku kasumi.
Jah, paraku ta nii on, et mis huvi peaks olema välisfirmal selle tausta juures täna väga siia tulla, noh, see saavad olla mingid üksikud sektoriaalsed. Teiseks, oleme ausad, meil on ikkagi täna väga ebamugav naaber kõrval. Keegi, noh, igaüks mõtleb enne väljamalt, kui ta tuleb omal siia mingit tehast püsti pane, mida iganes, see on ka oma ette risk selle loo juures.
Aga see jutt, et meie naabritel, noh, peame siin silmas Läti ja Leedu majandust, et nendel nagu läheb nagu paremini ja et meie oleme nagu kõige suuremas hädas, see on ka nagu jälle, et mida me siis nagu hindame või mida me aluseks võtame?
No me hindame praegu tänast ajahetke viimased aastad ja selles mõttes tuleb tunnistada, et Eesti viimased paar aastat on tõepoolest Balti regioonis on punane latern, Leedul läheb hästi.
No oli taad, kui oli vastupidi, meil läks kõige paremini.
Ja ütleme, nüüd lõpetan selle mõtte ära, et Leedul läheb täna väga hästi, Läti läheb keskelt läbi ja meie kukume. Samas me, kui me vaatame pikka ajad, elge, me oleme kogu nautinud seda, et me oleme olnud ju Baltikumi tiiger teatud mõttes. Meie elatustase on olnud kõige kõrge, meie arengud on olnud kõige paremad. Aga mulle tundub, et see lugu taandub sinna samasse tagasi, kui me enne viitasin. Me oleme oma naba imetlema jäänud, me ei tee mitte midagi olulist selleks, et majandus edasi, mitte riigitasandil, majandus reaalselt edasi areneks ja lapime täna ainult makse otsa, kui sa rääkst investeeringutest, siis Eesti on tegelikult silma paistnud sellise väga stabiilse ja no, ettevõtlussõbraliku majanduskeskkonnana. Või ütleme, no, maksuseadused on sellised. Täna me lapime otsa aktsiise, täna me lapime otsa käibemaksu 200 jutti, täna me räägime sellest, et julgulikumaks on tegelikult ettevõtete tulumaks tuleb mängu.
Lihtsalt leebema nimega.
Ehk selles mõttes see stabiilse maksukeskkonna maine kipub ka meil praegu nagu jalgalt ära kaduma, mis nagu välisinvestorid väga nagu ei rõõmusta või ei kutsu selles mõttes.
Üks asi on need põhjused, mida sa siin enne üles lugesid koroonast alustades ja sõjaga lõpetades, aga no ka see, et tegelikult ikkagi meil on, noh, me ei saa rääkida praeguse valitsuse või eelmise valitsuse mingitest tegemata jätmistest või küsitavatest otsustest, neid küsitavaid otsuseid ja tegemata jätmisi on teinud ikkagi eelmine ja üleeelmine ja üle-üle-eelmine ja üle-üle-üle-üle-eelmine valitsuseks.
Ma olen suga siiralt nõus selles mõttes, et Eesti iseseisuse alguses oli tunda nagu valitsuste sellist tegevust majanduse kordasaamiseks, püsti hoidmiseks, edasi aitamiseks. Aga ma pakun täiesti, et viimased 10-15 aastat on tegeletud ka ainult valitsemise juures püsimisega ja iga järgmine selline valimiste tsükkel on kaasa toonud järjekordse lubaduste laine, kes mida on lubanud, kes rohkem lubanud on pääsenud valitsusse ja järjest rohkem on ju inimestele hüvesid nagu kogu aeg välja jaotatud, mida me täna ei suuda enam nagu teil kinnimakst. No ma siin suvalis näite, et võtta tasuta bussitransport on näiteks üks asi, no pole olemas tasuta bussitransport. Lihtsalt riik võtab ja jälle järgmine valitsus võtab mingi käega kuskist taskust, jagab inimestele mingid hüvesid laiali ja nagu andmata endale aru, et see tuleb tegelikult ikkagi teist otsas kõik kinni maksta.
Ei ole tasuta lõunaid.
No ei ole, no me räägime ju sellest, et tasuta ühistransport ilmselt järgmine aastal selles mõttes muutub osaliselt tasuseks ühistransportiks vähemalt ka.
Nii, kui me nüüd riigitasandilt tuleme omavalitsuseks, siis no võtame konkreetselt siis Saaremaa vallatasandile, no probleemid on tegelikult ju ühed ja samad või? No päris võrdusmärki me vahele tummata ei saa, mastaabid on erinevad, olud ka teatud mõttes, aga no mingisugune selline muster on ju nagu sama. Et kas meie vallajuhid on ka, noh, ütleme, siin me saame rääkida nüüd Saaremaa vallast 7 aastat, kui ta pikalt meil siin kestnud on, ja siis eelsest ajast, aga et kas, noh, me oleme ka nagu midagi kuskilt lasknud.
No kaks asja, noh, jube raske on siin nagu süüdmõista või õige tarvamus üldse avaldada, teda on alati kuskil vahepeal. Aga kaks asja, mis nagu niimoodi tulevad nagu ette, siis üks ootus oli see, et suure valla tekkimisel suudetakse ka hakata tegevuskulusid selles mõttes kokku tõmbama ja suudetakse ka asju kokku tõmmata. No ma pean silmas seda, et ükskõik kui valusega ei oleks, et on asju, mida on ühe valla jaoks liiga palju, on see haridusasutuste võrk, on see kultuuri asjade võrk, aga me oleme praegu seni ju kuidagi väga pingsalt püüdnud iga viimast kui kohta hoida niimoodi, toetada, hoida elus, suunata sinna väga palju rahasid. Ehk mulle tundub, et suure valla tekkega ei kaasnud oodatavad sellist majanduslikku efekti.
On... Aga kui me meenutame, siis selles ühinemislepingus oli ju sisse kirjutatud esimesed 4 aastat, siis esimene selline valitsusperiood, ei suleta midagi, ei juhtu sisuliselt midagi. Sest kui seda punkti seal ühinemislepingus ei oleks olnud, siis need endised vanad vallad, no ma küll arvan, et vähemalt pooled neist ei oleks sellele lepingule alla kirjutanud.
No ütleme, see 4-aastane periood on siis lõiv ühinemisel, see üldse teed jooksa.
Just.
Aga me räägime täna 7 aastast. Ja noh, ei ole nagu ei väga, ei, ma ei oska öelda, kas on midagi, aga tajutav inimese vaatimiklist väga ei ole nagu selline lähenemine, et kuulge, see ei ole mõistlik, me ei jaksa nii palju. Et me püüame kõiki asju hoida eluse püsti ja see nagu ei ole jätkusuutlik. Ja teine asi, mis nagu ette tuleb see, et on olnud hästi suur vaimustus kaasfinansieeringute tegemisel, hästi suurte objektidega rekkimisel või rajamisel. Kui, noh, ma ei tea, ma ei oska kokku lugeda, haridusasutuste rekk, lasteaiad, jalgpallihall, kõik on ühtipidi kena ühesõnaga, ta on kaasfinansieering, kuskilt mujalt on tulnud hästi suur summa raha, millest saanud jube suure asja. Aga vald on pannud sinna alla ka väga palju oma raha põhimõtteliselt kinni. Ja tulemuseks on meil ju väga suured mastaapsed ehitised, mille igapäevased ekspluatsioonikulud on ikkagi väga arvestatud. Me oleme natuke ehitanud endale sellist Paabeli torni, olles rõõmsed, et on ilus ja valmis, aga tema ülalpidama meie jaoks järjest suurem koor.
No nende väljastpoolt tulevate rahade osas ma meenutan ühte volikogu liiget, kes aastaid tagasi ühe sellise projekti puhul ütles meil siin samas saates, kui raha pakutakse, tuleb see vastu võtta.
Vaata,
kas alati tuleb?
Ei
see
tule.
On nüüd minu poolne küsimus.
No ma arvan, et ei tule. Selles mõttes, et mõtlen, on alati kena, on põhimõtteliselt keegi sul elevandi kingib. Nagu sa pärast mõtled, kui palju sul raha kulub tema kasimisele ja söötmisele, siis sa pead ikka 3 korda enne järgi mõtlema.
See on nüüd see näide, kui saamine endale 2 pandat hankesid Hiinast ja nüüd selgus, et ei jaksa ülepidada.
Jah, põhimõtteliselt küll.
Meie vald, me oleme endale ikka mõned pandad ikka sinna taha hoovi ikkagi soetanud ja nüüd on pampusega kitsas.
Tundub küll niimoodi selles mõttes, sest noh, vald on ju praegu oma investeerimisvõimekuse ju reaalselt ammendanud ja vähemalt mõneks ajaks, et see pilt ei ole selles mõttes kena.
Nii, aga sa näed kuskil mingisuguseid selliseid võlukepikesi ka, et noh, mida siin nagu soovitada, et jakene küll, et noh, me nüüd tõdeme seda olukorda, saame aru, et niimoodi enam nagu ei saa ja nüüd tuleks hakata midagi nagu muutma või parandama no, või teisiti
no,
tegema.
Põhimõtteliselt on ju vallal omavalitsus täpselt samad 2 lähenemisvõimalust. Esiteks midagi kokku tõmbama hakata ja no, millest me just asja rääkisime, et seda kokku tõmbamise kohta nagu väga kuskil ja sooviga nagu vähemalt väljapoole väga ei paista. Teine võimaluse pool on siis noh, laenuvõtmise piirid vist nagu üsna käes on põhimõtteliselt üritada tulu suurendada ja valla tulu suurendamise võimalused on ka ju tegelikult äärmiselt väiksed. Põhituru tuleb teelt üksikisugu tulumaksust ja ainuke, mis valtsin teha, saab propageerida piltlikult siis Saaremaad või noh, kui laimalt võtta siis Muhumaad ruhnud kui inimeste elu ja tööpaigana, et võimalikult palju maksumaksed siia meelitada, maksutulu meelitada, millest küll sest suurenemist midagi lõikab maha see tasandusfondi loogika, kus jõukamad toetavad vähemaid.
Ja, see on see muu näide, et no, kes sul keskis nii tubli ei ole.
Et mida rohkem sa põhimõtteliselt oma tulu, ütleme, tulu teenid, seda vähem sa saad jälle teiselt poolt juurde, nii et päeva lõpuks ei olegi selge, kui palju sul väga püsivad alles. Ja, ütleme, üks koht on see. Ja teine koht on kohalikud maksud. Nende loetelu on äärmiselt lühike ja naljakas.
Reklaamimaks, tänavate sulgemise maks, ja, maamaks.
Loomapidamise maks. Maamaks on üldse riigimaks, mis laekub kohaliku eelarvesse. Ja. Ja kuigi ma lehest lugen, et maamaksu ei tõuse nagu, siis tegelikult praegu maamaksu määrde muutusega plaaniteks umbes 400 000 eurot järgmine aasta ikkagi valla eelarvesse juurde saada. Et see on praegu nagu realistlikult ainukene konkreetne summa ja teine, mis nüüd, mille üle võis spekuleerida, on see turismimaksu teema üles tõstmine, kus pealt võib põhimõtteliselt kuskil võib aastas 200 000 pluss põhimõtteliselt juurde teenida, aga kuna seda maksu ei ole ka kohalike maksete nimekirjas üldse olemas, siis kõigepealt ta peab ju seadusega sinna jõudma.
Sellega läheb
aega, kui üldse. Kui üldse, jah, ja siis läheb tema juurde. Et sellega praktiliselt on ka kohalik omavalitsuse võimalused raha juurde saamiseks tegelikult ju ära loetatud, et need on suhteliselt väiksed ikkagi probleemidega võrreldes.
No valla valitsus pani kokku ka järgmise aasta eelarve projekti, mida nüüd siis volikogu millalgi ka arutama hakkab. Vaatasid nendele numbritele otsa, mis,
vaatsin küll,
mis mõtteid tekkis?
Ongi säästuaja eelarve, sest investeeringut osa on ikka ju praktiliselt siin võrres varasma aasta ikkagi väga, väga kokku võimalt.
No ja lõpuks jõuame siin nüüd ka sellele rohujuure või inimese tasandile, et mis siis see inimene sellises olukorras tegema peab. No täna vist, või oli see eile, oli hästi odav elekter või on see täna?
Oli vist...
Uudis kohe selle kohta. Et no sellest me võiksime ka pikalt ja laialt rääkida, sest no vähemalt nüüd keegi ei tule enam lagedale selle jutuga, et selle kõrge elektri hinna taga on see, et Norras sadas vähe vihma ja Soomes oli kuidagi tuulevaikne. Üllatus, eks? Aga et noh, ikkagi me ju praegu veel ei tea, mis tunne on peale 1. jaanuari, kui hakkavad mingid aktsiisid tõusma ja peale järgmise aasta esimest poolaastat on ju jälle elu hoopis teistsugune. Et mis me siis praegu tegema peaksime hakkama? Varume küttepuid, seepi, tikke ja kartuleid?
No vaevalt, et see asi nüüd päris nii drastiliste vormi võtab, aga... Tegelikult inimesed alateaduslikult ammu juba käituvad ju suhteliselt õieti. Inimeste meie tarbimine on ju kaks aastas enam-vähem sirgelt läinud alla mäge, see tähendab seda, et inimesed ostavad poest vähem, restoranis käivad vähem, ei osta poest enam iga aasta piltlikult uut telekat, vaid...
Kui see ei ole kollase sildiga?
No, kui see kollase sildiga telega teostate iga aasta. Ja toidupoes on ka, tähendab põhjuvi on kollase sildide vastus. Inimeste tarbimismall on nii palju muutunud kokkuhoidlikumaks, et küll pangad ütlevad, et noh, panga arvetel nagu inimeste ojuse jäägid suurenevad. Aga lihtsalt inimesed on muutunud alalhoidlikumaks, kokkuhoidlikumaks.
See on ju mõistlik tegelikult.
Ja see ongi tegelikult ainukene soovitus, mis sa täna oskad öelda, kas inimene oma kodust või töölt või kuskil ei jookse, ei hüppa ega karga, me ei saa nende probleemidest ära joosta, me peame üritada nad üle elada. Ja see alalhoidlikus ongi ainuke viis seda teha.
Et mõni hea soovitus siis lõpuks, et jälgige kampaaniaid ja kollaseid silte ja ärge võtke kõike väga südamesse, sest tervis on see kõige tähtsam ja see läheb ka kallimaks, eks?
Ja kõik asjad lähevad kallimaks, aga ma oskan ainult uskuda seda, nagu ise viitasid. Need halvad ja head ajad käivad ikkagi vahelit. Ja kui meie riigi juhtidel jätkub riigimehelikust ja mõistust ja julgust, siis me tuleme ka sest olukorrast ikkagi ju... suht normaalselt välja, loodame, et muus maailmas ka olukord nagu stabiliseerub. Nii et loodame, et näeme kõikagi oluliselt paremid aegu.
See mõni vallaametnik on sinu käest kunagi ka majandusliku nõu küsinud või arvamust? Mitte nõu, aga arvamust. Mis sa arvad, näed, vaat nüüd see teema, see probleem, selline idee, mis sa arvad?
Diskussioone on ju olnud, aga tegelikult ma niivõrd kuivõrd saan oma panuse anda valla... Eeleva rahanduskomisjonis, mille liige ma olen ja seal ma...
Komisjoni arvamus on soovituslik.
Jah, aga ma arvan, et seda kuulatakse päris olega selles mõttes, ma üldse ei alahindaks seda sellest tähendust. Nii et...
Selle uue eelarveprojekti osas sul juba mõned parandusettepanekud on meeles mõlkunud, vaadates neid numbreid seal.
Tähendab, seal mul väga parandusettepanekud, noh, võibolla selle sama loogika, mis enne ütlesin. tahaks rohkem näha kokkuhoidmist ja vähem sellist lossi ehitamist, aga praegu uues eelarves seda aga nagu väga enam ei kaasta.
Et ei annagi nagu enam eriti midagi parandada. Aga aitäh stuudiosse tulemast. Ma loodan, et me võibolla sel aastal saame korra veel kokku kuskil aasta lõpus ja siis vaatame, kuidas aasta läinud on ja milliste mõtete ja plaanidega me siis uuele vastu läheme. Lootes, et kui on kehvad ajad, siis saab minna ainult paremaks.
No loodame, et aasta vajadust rõõmsamate nootidega.
Aitäh. Head kuulajad, stuudios oli majandus huviline Aivar Sõrm. Me vahetame nüüd teemat ja läheme jutujärjega Hiiumaale. põhjust selleks küll ja veel, sest homme avatakse Neljanurga galeriis üks päris põnev ja huvitav näitus. Ja sel puhul me oleme nüüd helistanud keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi vaneminsenerile. Ain Toim, tere, kena keskpäeva.
Tere päevast.
No teie ametinimetust lugedes ei võiks nagu kuidagi eeldada, et teil mõne näituse avamisega võiks pistmist olla.
No jah, et asjaolude kokku langemisel ongi juhtunud niimoodi, et muidu ma oleks võib-olla tavaline igav insener, aga noored kenad klaasikunstnikud mõjutasid mind nii tugevasti, et minust on nüüd natukene kunstnik saanud ja tegeleb nii-öelda inseneri kunstiga.
No ma lugesin ühest artiklist, et see kõik olevat alguse saanud ühe maja ehituse käigus, kui te hakkasite sinna tekitama mingeid valgusteid ja see ka kõik sündis siis sellise taaskasutuse põhimõttel ja jäigi külge see komme.
Jah, see maja oli mu enda isiklik maja ja no, harjumus on kõik ise ehitada, siis sai sinna siis mööbel ehitatud ja miks mitte siis ka valgustusasjad ehitatud ja nii ta on väiksed kujunenud, et algul olid siuksed lihtsakased asjad, nüüd on juba siuksed raske öelda, et kas ta on design element või on ta kunsti objekt, nii et jah.
No raadio kaudu on seda kõike kirjeldada üsna keeruline, ma vaatasin nii palju kui ma neid pilte leidsin nendest teie tehtud asjadest, nad esiteks näevad ikkagi väga efektsed välja, mõni on ikka kohe nagu väga ilus isegi ja peale selle nad on ka kõik väga praktilised, nii et me võime seda teie loomingut ka tarbekunstiks nimetada.
No küllab vist, jah, aitäh teile, et ikka niimoodi ilusaks nimetatakse.
No on ikka juba.
Kiiksuga ja jah, et ilu on vaataja silmades. Jah, mõned on täitsa õnnestunud. Mulle endale ka meeldivad.
Selle stiili kohta võiks ju vist öelda industriaalne, mis vahepeal oli väga moes. Ma ei tea, kuidas hetkel on, aga küllab vist praegugi.
Ei oska tema stiili määratleda. Ei ole selle üle mõtlesnud. Mõni on, võib kuidagi steampunkilik olla, aga neid on suhteliselt vähe.
No nii, ja põhiliselt need asjad sünnivad siis sellest, mis teil seal nii-öelda töö juures üle jääb või põhimõtteliselt, mille nagu tarvitamise aeg ümber saab ja mis muidu läheks kuhugi utiliseerimisele või prügikasti ja siis teie teete nendest asjadest siis midagi. No ütleme, no, ma vaatasin siin mõned asjad on siin kirja pandud ka, millest te olete midagi teinud, näiteks klaasist biidestillaatori keedunõu, jahuti, sentrifuugi rootor, mõõtsilindrid, autoklaavi, isekirjutaja. No ma isegi päris hästi ei kujuta ette, missugused nad kõik välja näevad, aga et kui te seal töö juures nüüd vaatate mingit sellist eset, mis praegu veel töötab ja toimib, kas te siis juba näete selles tema nii-öelda teises elus mingit funktsiooni, mis sellest võiks saada, lamp või vaas või ma ei tea, mis asi?
Töötavad seadmeid ma sellise kriitilise pilguga ei vaateta ja siin on üks kena asja, millest võiks midagi teha.
Aga kan tiksu veel natukene veel pool aastat peab ootama.
Et ei, mul on piisavalt palju varusid, et töötavad riidmeid ei pea vaatama. Ja ma võtan need vanad seadmed, mis on siis nagu maha kantud, nokitsen sealt välja sellised ilusamad detailid, mis on siis kas niimoodi tehnilises mõttes ilusad või siis esteetilises mõttes ilusad. Ja siis nendest kombineerin kokku, nii et enamus lampe on ikkagi jah täiesti, et üks jupp on Ameerika oma, teine on Ida-Saksa, kolmas Ungari ja nõnda edasi, et väga, väga siukene kirju seltskond. Ja enamalt jaotan nad kõik ikkagi siukse keemialabori või bioloogialabori seadmed detailidest.
No te ütlesid, et teil need varuosi on varutud üks jagu. Kas on mõni selline ka, mis on teil seisnud aastaid, no ei tule head mõtet, mis temast teha?
Oi, selliseid asju, mis on varutud. Varud on väga, väga, väga suured. Et ja ideid on palju. ja aga muidugi on ka sellised tükk, et näeb väga ilus välja, aga temal ei ole nii-öelda veel paarilise leidnud, millest temas, millega koos temas siis midagi teha.
Kas te neid oma asju teete vahel ümber ka või et kui üks asi on valmis saanud, siis vaat selline on ja selliseks jääb? Või vaatate teise päeva üle, et ei vaat siia võiks midagi juurde panna või midagi vähemaks võtta?
No see protsess on ikkagi niimoodi, et mingi idee ja alge on olemas, siis panen nad kokku või hakkan nagu panema, siis selgub, et see ikkagi ei ole päris see, mida ma nagu mõtlesin, nii et ütleme mingil tavaliselt, ütleme mingi kolmas versioon, siis on see jääb nagu lõplikuks versiooniks ja kuidas siis nii-öelda olen ta kuulutanud lõplikuks versiooniks, siis ma enam ümber ei tee.
Kas Eestis on mõni inserikunsti tegija veel peale teie?
Ei tea küll kedagi.
Et konkurentsi nagu hetkel ei ole?
No konkurents mind ka väga ei morjenda, sest ma ju ei müü neid.
Et see on ka üks huvitav asi, et ma tean, et te mõned tööd küll kinkinud ära, aga miks te ei müü? Keegi maksaks võibolla mingi asja eest väga suure summa teile. Inseneri palk ei ole ju nii suur, et te võite endale sellist luksust lubada. Või on?
No ei, ma saan ikka täitsa niimoodi täitsa hakkama, ei kurda, ikka võtan täis. Et ei, ja selle hinna määramine on nii keeruline ja pealikas siis on välja omad nüanssid, et siis ta peaks vastama igasugustele, kuna ta on valgust ja tal on elekter sees, et siis ta peaks vastama nii-öelda kõigile elektristandarditele ja ei kuidagi üldse ei tõmba see müümine.
No paljudel neid näitusi nüüd olnud on juba see, mis nüüd homme avatakse Hiiumaal neljanurga galeriis, mitmest on?
Peast ei oska öelda, ma arvan, et on kuskil 7, 8, 9 või midagi niimoodi. Need on nagu personaalnäitused olnud.
No eelmisel aastal või oli see selle aasta alguses, kui teie näitus oli ka Muuseumi Rotti auhinna kaala üks aastanäituse nominent lausa. See on ka näitaja.
Nii oli. Ja kindlasti enda natukene näitaja.
No need asjad, millega te seal igapäevaselt tegelete, praegu ju tehnika ja teadus ja kõik see areneb nii kiiresti, et noh, ilmselt mingid asjad, mis olid töös võibolla 5 aastat tagasi, neid tänasel päeval enam ei olegi, et kas seda hirmu ei ole, et asi läheb kuidagi nii teaduslikuks kätte ära, et nendest noh, asjadest, mis tulevad 5 või 10 aasta pärast, ei annagi enam nagu midagi muud teha? Liiga spetsiifiliseks läheb?
Ei, see asi nii hull nüüd ka ei ole. Et, ja ikkagi seade, mis on näiteks 5 aastat vana, on laboris ikka veel täitsa uus seade. Et ei, see asi nüüd nii kiiresti ka ei muutu.
No kuidas hiidlased teie näitus endale meelitasid?
Selle galerii juhataja on natukene tuttav ja siis tutvuste kauda meelitas.
Selge. Nii, ma teen nüüd sellest ühese järelduse, et teil Saaremaal ei ole ühtegi tuttavat, siia pole teid keegi veel seni kutsunud, minu mõelest täitsa ilma aegu.
Jaa, aga kindlasti on teil seal täällä tutvusi.
Ma vihjan.
Siis vihjak, et kui siin näitus saab üles, ta on novembri lõpuni lahti, tulge käige ja vaadake ja siis tehke Saaremaale ka sobilike vihjeid.
No öelge nüüd lõpuks, kui te olete neid asju teinud ikka juba üsna hulkaastaid, mõned olete ära kinkinud, ühtegi ära müünud ei ole, seda kraami peaks olema ju ikka üks jagu, kui suur tuba läheks tarvis, et kõik teie looming ära mahuks näituse saal, kui suur peaks olema?
No nad ikka tuppa mahuvad ära, sest enamus lamp on nii-öelda laualambid ja siis sükkane, tuba on ikka paksult täis neid ja muidugi suuremad asjad peavad olema veel kuskil mujal. Nii et,
no te olete teinud ju ka sellised väiksed asju, mingid ehteid ma nägin kuskil mingitel piltidel.
Ja ehted on palju.
Et mis on kõige efektsem asi, millest te olete suutnud ehte teha? Noh, ma ei tea, kas seda nüüd jah, niimoodi kuulejale arusaadavalt kirjeldada annab, aga
efekts see on nüüd küll keeruline küsimus, ei oska öelda, et kuna teadusaparaatides leidub ka selliseid toredaid asju nagu rubiine ja safiire,
tõesti,
ja? Siis või, joo, siis ja natukene kulda ka ikka ja, mm-hmm. et lubedad kindlasti ja, et noh, kui seda nüüd nimetada efektseks, siis miks mitte.
No aga võt, ma leidsin ühe asja veel, et kinoprojektori peegel, mis sellest teha mm-hmm. annab?
Sellest annab teha lambikupli.
Ja?
Seal on kohe mitu lampi on. Ma ei mäleta, kas nüüd sellele näitusele vist ei tule ühtegi, kus on... Jah, ei, jah. Sellest on mitu lampi tehtud sellest peeglist ja väga sellise ägeda kujuga kena asi. Et, jah.
Aga autoklaavi ise kirjutaja?
Autoklaavi ise kirjutaja. Ja sellest on üks sellukene põrandalamp tehtud, mis jäi ka maha.
Seda iglased ei näe.
Põrandalampi alus on, jah, see on sellukene kandiline detail, mille sees on, käib ümmargune, sellukene nagu paperist ketas käib ringi ja siis suled joonistavad sinna peale siis rõhu ja temperatuuri graafikuid. Et omal ajal olid nad väga levinud sellisena graafilise noh, näitamise viis, et milline või järgmustamise viis.
Igal juhul saab olema väga põnev. Aitäh teile selle põguse intervju eest, et te olete selle alaga tegelenud ja ilmselt tegelete veel. Näitus avamine siis homme Kärdlas nelja nurga galeriis. Palju häid ideid. Ja mine tea, võib-olla ükskord me näeme ka teie näitust siin Saaremaal.
Ja kui te sobilike vihjeid ikka annate, siis miks ka mitte.
Aitäh ja soovin edu.
Teile ka kõik head. Ilusat päeva.
Aitäh. Telefonil oli keemilise ja bioloogilise füüsikinstituudi vanem insener Ain Toim, kelle inseneri kunsti näitust saab siis vaadata Hiiumal nelja nurga galeriis ja näitus jääb lahti novembri lõpuni, kui õieti mäletan. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid. Out on a late night, way after midnight, on where the bottle of tune. What's the time? I'm getting out of my mind. I've got to get to you. She was in black lace. Come back to my place. Come for a drink and a dance. Boy, I found she didn't hang around. I didn't stand a chance. She paid a big rent for an apartment. Uptown 121. She said, come inside. I've got nothing to hide. I only want some fun. Having a good time, walking a tight line. I was out of my head, 'cause when I reached for you, like I usually do, I found her instead. Marianne, I'm gonna do what I can, but I can't do more than try. Tearing my heart out, trying to make it up to you. Marianne, I'm gonna do what I can, that's truth, and that's no lie. Crying my eyes out, gotta get it back with you. I woke up early with everything blurry, my head rattled with pain. Even so, I heard the doorbell go and someone called my name. There was a best friend down for the weekend. I knew I'd met her before. Said you dirty man, when I see Marianne, I'm gonna tell her the score. Marianne, I'm gonna do what I can, but I can't do more than try. Tearing my heart out, trying to make it up to you. Marianne, I'm gonna do what I can, that's true, and that's no lie. Crying my eyes out, gotta get it back with you. Late night, way up to midnight, on with a bottle or two.
tearing my heart out, trying to make it up to you. Mary Ann, I'm gonna do what I can, that's the truth, and that's no lie. Crying my eyes out, gotta get it back with you. Crying my eyes out, gotta get it back with you.